Mi legas kaj fariĝas libera. Tiu ĉi citaĵo el la portugala verkisto Fernando Pessoa estas la moto de la 21a Internacia Librofoiro en Krakovo, komenciĝinta lastjaŭde. Ĝia honora gasto estas Francio. Por la foiro venis 700 ekspoziciantoj el pli ol 20 landoj, inkluzive de Aŭstrio, Bulgario, Hispanio, Germanio, Rusio kaj Hungario. La dudekan fojon estos enmanigita la premio Goncourt-listo Pola Elekto, inaugurita de la Krakova Franca Instituto, kiun atribuas studentoj de la franca filologio el la polaj universitatoj. Dum la foiro sian prapremieron havos la plej nova libro de Zygmunt Miłoszewski kaj tradukita en la polan, populara en Kanado, libro de Arlette Cousture, Infanoj el aliaj landoj, pri familio elmigrinta el Krakovo kaj instaliĝinta en Kanado. Ekde sabato sur la tereno Expo Krakow funkcios speciala aŭtora sfero, en kiu eblos ricevi aŭtografojn de popularaj kreantoj kaj fari kun ili memorfoton. La trian fojon al la foiro akompanas bildstria salono, funkcias salono de la infana kaj junulara libro kaj infana metisfero por plej junaj vizitantoj de la foiro. Siajn apartajn salonojn havas religiaj eldonantoj kaj eldonantoj de akademiaj kaj sciencaj libroj.